У нямецкім горадзе Оснабрук пачне дзейнічаць школа трох рэлігій. Яна будзе створана на базе пачатковай Йоханнесшуле. Назва застанецца, вучэбная праграма кардынальна зменіцца. Прадстаўнікі каталіцкай, яўрэйскай і мусульманскай супольнасцяў дамовіліся аб рэалізацыі праекта мультырэлігійнай школы адзінай у Ніжняй Саксоніі. Лютаранская супольнасць горада адмовілася ад удзелу ў праекце. З 2012 года каталіцкая Йоханнесшуле, якая належыць архідыяцэзіі Оснабрук, ператворыцца ў каталіцкую прыватную школу для хрысціянаў, яўрэяў і мусульманаў. Муніцыпалітэт ужо зацвердзіў планы архідыяцэзіі. Побач з агульнаадукацыйнымі дысцыплінамі ў школе будуць вывучацца каталіцызм, юдаізм і іслам. Выхаванне ў духу талерантнасці стаіць на чале навучальнага працэсу. Разам з мультырэлігійнай вучэбнай праграмай у школе плануецца арганізаваць сумесны вольны час для вучняў і іх бацькоў, разам адзначаць рэлігійныя святы.